adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vă propun o ultimă lectură și un ultim studiu din Evanghelia după Matei. Este vorba despre arătarea lui Iisus în Galileea și, mai mult decât atât, în prima fază, este vorba despre o atitudine pe care o au preoții atunci când află că acest trup a dispărut. Așadar, să ne reamintim, femeile care au venit la mormântul lui Iisus au fost întâmpinate de un înger care le-a spus: nu vă temeți, știu că îl căutați pe Iisus, care a fost răstignit, dar nu este aici, a înviat exact așa cum vă spusese. Au fost trimise să spună ucenicilor această frumoasă veste, pe drum au fost întâmpinate de Iisus, care le spune același lucru: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților să meargă în Galileea, pentru că acolo mă voi întâlni cu ei. Dar între timp se întâmplă ceva interesant. Versetul al 11-lea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Așadar, în timp ce femeile erau pe cale ducându-se la ucenici cu această solie, se întâmplă ceva într-un plan secund. Străjerii dau o mărturie a ceea ce s-a întâmplat la mormânt. Ei bine, ce fac preoții? Versetul al 12-lea, s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani, adică i-au mituit și le-au zis. El este probabil o sesiune oficială a Sinedriului pentru a pune la cale un plan foarte bun. Așa cum predisese Iisus, de fapt, în forma indirectă a unei parabole, pentru a fi siguri, conducătorii lui Israel erau neconvinși chiar dacă cineva înviase acum din morți. Mai înainte, când a fost înviat Lazar, conducătorii deveniseră cu atât mai hotărâți să ia viața lui Iisus. Și atunci, așa cum l-au mituit pe Iuda ca să îl poată ucide pe Iisus, acum îi mituiesc pe ostașii romani să falsifice raportul învierii lui. Spuneți așa: ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Ucenicii așadar s-au ocupat de furtul Mântuitorului ca o trupă de comando. Dacă acuzația aceasta ar fi fost adevărată, preoții, oamenii care o fabricaseră, ar fi fost probabil cei dintâi care să ceară o pedapsă aspră pentru ostașii implicați în presupusul caz de neglijență. De ce? Pentru că acești ostași trebuia să răspunde cu viața sau cu o pedapsă foarte mare pentru această neglijență de nepermis, inacceptabilă. În schimb, ei au plătit cu generozitate pe ostași. În plus, faptul că ucenicii nu au crezut nicicum în ciuda repetatelor relatări ale învierii, elimină cea mai slabă posibilitate ca ei să fi putut concepe un complot pentru a îndepărta trupul și să vestească public că Iisus înviase. De asemenea, panica extremă care pusese stăpânire pe ei în grădină și teama lui Petru de a fi descoperit în timpul procesului înlătura posibilitatea ca vreunul dintre ei să fi îndrăznit să treacă de paznicii romani, chiar dacă dormeau, să rupă sigilul roman, să răstoarne piatra și să ducă de acolo trupul lui Iisus. Așadar, ucenicii să fie acuzați pentru un furt pe când dormeau acești soldați romani. Dar să nu uităm, moartea era pedeapsa romană pentru îngăduirea ca un deținut să scape. Și în aceasta, straja nu a fost lăsată să doarmă. În plus, este aproape de neconceput ca toți soldații să fi dormit în același timp și să fi rămas adormiți în timpul îndepărtării pietrei și a trupului lui Iisus. În cele din urmă, dacă ostașii ar fi dormit când a fost luat trupul, cum puteau să știe cine l-a luat? Din toate punctele de vedere, povestea inventată de conducătorii iudei prezintă dificultăți imposibile. Această poveste ar fi căzut repede în fața unei minți inteligente. Ea, de fapt, se contrazice pe ea însăși. Așadar, Aceasta este o primă acuză. Versetul al 14-lea. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și o vom scăpa cu grijă. Deci dacă aceste informații ajung la urechile guvernatorului, îl vom potoli. Este probabil vorba despre încă o mită. Voi să nu faceți nicio grijă, noi ne ocupăm de toate. Adică vă vom scuti de pedepsa cu moartea. Preoții și bătrânii și-au luat de plină răspundere pentru această situație, așa cum făcuseră mai înainte pentru uciderea lui Isus. De fapt, ei nu aveau altă alternativă. Întreaga afacere era o invenție a lor. Ostașii i-au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Timp de câteva secole, această relatare fabricată a mormântului gol a apărut în atacurile iudaice și păgâne contra creștinismului. Justin Martirul, către mijlocul secolului al II-lea, și Tertulian, pe la începutul secolului al III-lea, o menționează. Asta înseamnă că este o poveste care a avut o rezistență extraordinară în timp. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. I s-au închinat pentru că au recunoscut divinitatea și mesianitatea lui Iisus. Înainte de crucificare și învierea lui, cei 12 i s-au închinat rare ori, dar unii s-au îndoit. Această afirmație nu cred că se referă la cei 11 ucenici, din care toți erau acum convinși. Probabil că se referă la cei 500 de credincioși adunați pe panta muntelui, dintre care mulți nu îl văzuseră pe Iisus. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, toată autoritatea. Iisus a exercitat autoritatea pe care o avea în tot cursul creierii lui pe pământ, cu toate că această autoritate fusese limitată în mod voluntar. Acum, din nou, avea toată autoritatea ca înainte de a veni pe acest pământ pentru a lua limitările naturii omenești. Sacrificiul în favoarea omului fusese așadar împlinit. Iisus intrase deja în lucrarea lui de mijlocire în sanctuarul din ceruri. Și ultimele versete al acestui capitol și ale cărții lui Matei: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Versetele 19 și 20 constituie marele act de împuternicire al bisericii creștine. Ce se spune? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, adică din toate națiunile, incluzând pe iudei, cât și neamurile din fiecare națiune. Însărcinarea aceasta este uneori pomenită ca fiind actul de împuternicire al misiunilor externe. Creștinismul a fost prima religie care și-a asumat un caracter cu adevărat internațional. Religiile păgâne, de pildă, erau, în cea mai mare parte, lipsite de zel și de activitate susținută. Ele erau, în primul rând, naționale în caracter și nu se străduiau să facă convertiți în alte grupe naționale. Dar însărcinarea Evangheliei elimină în mod efectiv granițele naționale și oameni din toate națiunile se găsesc membri ai unei mari frațietăți în care nu este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobot, nu este nici de parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți sunt una în Iisus Hristos, cum spune Pavel în Galateni. Creștinismul nimicește în mod eficient orice stabile de rasă, naționalitate, societate, economie și obicei social. Așadar, oamenii trebuie învățați, botezați și apoi să respecte tot ceea ce Iisus a poruncit. Așadar, trebuie să fie educată și mintea. Trebuie să fie șlefuită. Și apoi să respecte nu poruncile omenești, care sunt lipsite de valoare înaintea lui Dumnezeu, nu datina oamenilor, ci doar poruncile divine. În felul acesta, Iisus va fi alături de noi până la sfârșitul zilelor. La prima vedere pare ciudat că Iisus face o astfel de anunțare, de asigurare, ca și când el ar fi rămas întotdeauna pe pământ. Dar noi știm că era puțin timp înaintea ridicării la cer. Asta însemna o despărțire în trup de ucenicii săi până în ziua revenirii lui în putere și slavă. Totuși, pe temeiul darului Duhului Sfânt, Hristos urma să fie mai aproape de credincioși de pe întreg pământul de cum ar fi fost cu putință dacă ar fi rămas de față în trup. Ei bine, este o însărcinare valabilă până la sfârșitul veacului, până la sfârșitul lumii. Iisus a lucrat pentru salvarea poporului său și el va rămâne mai departe cu ei până la sfârșitul timpului. Acesta a fost Evanghelia după Matei, este un studiu interesant al vieții Mântuitorului. Vă propun ca orice alt studiu al celor trei evanghelii sinoptice, este vorba despre Matei, Marcu și Luca, să fie făcut în paralel, pentru că marea majoritate a episoadelor pe care le găsim în Matei se regăsesc și în celelalte două evanghelii sinoptice și tocmai de aceea, chiar dacă există anumite pasaje care nu se regăsesc în toate cele trei evangheliile, vă propun să le studiați în paralel. Asta am și făcut eu până acum. Tocmai de aceea nu voi mai parcurge pasaj cu pasaj următoarele două evanghelii, concentrându-mă doar asupra Evangheliei după Ioan, care are particularitățile sale, dar în următoarele întâlniri voi prezenta câteva scurte informații despre Evanghelia lui Marcu și mai apoi despre Evanghelia lui Luca. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!